Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Սիսակ Գաբրելյանը, այս ծրագրում։ Արադյունն արգելափակել է մարզային ճանապարհները, խցանվել են տասնյակ մեքենաներ, Սյունիքում կա 1 զոհ, հոսանքազրկված են որոշ համայնքներ։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում արդեն խոզի գրիպի 27 դեպք է արձանագրվել, հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են, պոլիկլինիկաները հիմնականում հանգստանում են։ Արաբական աշխարհի ու Իրանի հարաբերությունները շարունակում են սրվել, Քուվեյթը նույնպես որոշել է հետքանչել Թեհրանից իր դեսպանին։ Հայաստանն անցում է կատարում նոր խորհրդարանական կառավարման համակարգի, փետրվարից խորհրդարանը կսկսի մշակել նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Միջ այս թեմաներին անցնելը Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պարսից ծոցի երկրների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր որոշել են շաբաթօրը Սաուդյան Արաբիայի մարտակարգ հավաք անցկացնել Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Այսօր Քուվեյթը Իրանից հետ է կանչել իր դեսպանին, Քուվեյթի արտգործնախարարությունը Իրանի դեսպանին նոտա է հղել կապված Իրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան և հյուպատոսարանի շենքերի վրա տեղի ունեցած հարձակումների հետ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է Իրանում տեղի ունեցած հարձակումները, Իրանին կոչարել հետևել միջազգային համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունները, ապահովել դիվանագիտական կառույցների անվտանգությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը բարձր է համարել Սիրիայում իսլամական պետության քիմիական զենքի կիրառման հավանականությունը, պահանջելով հետաքննություն։ Եվրոպական դատարանը որոշել է Ռուսաստանի կառավարությանը պարտավորեցնել 25,000 եվրո հատուցել Ընդիմադիր Եվգենի Ֆրումկինին։ Առանց վկաների հարցաքննության Մոսկվայի դատարանը Ֆրումկինի նկատմամբ կայացրել էր 15-օրյա վարչական կալանքի որոշում, նա ձերբակալվել էր 2012 թվականի մայիսի 6-ին ցույցի ժամանակ։ Հնդկաստանի անվտանգության ուժերը սպանել են ռազմաօդային բազայի վրա հարձակում գործած 7 մարդու կյանք խլած, 22-ին վիրավորած 6 գրոհայինի, այսօր հայտարարել է Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար Մոնահար Փարիքարը։ Նախարարը դժվարացել է ասել, արդյոք ռազմական բազայում այլևս չկան գրոհայիններ, նա տեղեկացրել է, որ օպերատիվ գործողությունները ամենայն հավանականությամբ կավարտվեն վաղը։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին իր պակիստանցի պաշտոնակցին կոչարել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել Պակիստանի սահմանակից ռազմաօդային կայանի վրա տեղի ունեցած հարձակումների կապակցությամբ։ Հարևան երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը նախատեսված է հունվարի 15-ին։ Թուրքական երկու ավիաընկերություն այսօր հայտարարել է, որ ժամանակավորապես դադարեցնում են չվերթերը դեպի Ռուսաստան։ Հյուրերի փոխանցման պատճառը անձնակազմի ներկայացուցիչների վիզաների հետ կապված խնդիրներն են։ Թուրքիայում ձերբակալվել է 10 քաղաքապետ դեմոկրատական շրջանների կուսակցությունից և ժողովրդական դեմոկրատական կուսակցությունից։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատող եւս 106 անձ ներգրավված է ահաբեկչության գործով, 8 քաղաքապետ կալանավորվել է, 1-ն ազատ արձակվել, 1-ի նկատմամբ դատարանը սահմանել է տնային կալանք։ Քաղաքապետերը մեղադրվում են պետության տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, ահաբեկչության քարոշչության, ահաբեկչության կազմակերպություններին աջակցելու մեջ։ Այսօր Բաքվի դատարանում մեկնարկել է ադրբեջանցի լրագրող Ռասիմ Ալիևի սպանության դատավարությունը, 30-ամյա լրագրողը սպանվել էր ադրբեջանցի ֆուտբոլիստի ոչ սպորտային վարկագծի վերաբերյալ Facebook-յան գրառումից հետո, ամբաստանյալի աթորին է 5 անձ։ Մադրիդի Ռեալի գլխավոր մարզիչը նշանակվել ֆրանսիացի հայտնի ֆուտբոլիստ Զինադին Զիդանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 2016 թվականը հայտարել է ոսկեդարի վրացի քաղաքական գործիչ և բանաստեղծ Շոթա Ռուստավելի 850-ամյա հոբելյանական միջոցառումների տարի։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Արադյան պատճառով մարզերում որոշ ճանապարհներ արգելափակվել են, խցանվել են տասնյակ մեքենաներ։ Կեսօրին փրկարարները Սդղի գյոլ կոչվող տարածքից հայտնաբերել են 2 օր առաջ անհետացած քաղաքացու դին։ Մահվան պատճառների մասին դեռ չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ 47-ամյա քաղաքացին տարածքում գտնվող անասնագոմ մի պահակն է, ով հունվարի 3-ին սնունդ բերելու համար դուրս է եկել գոմից և չի վերադարձել։ Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքում էլ երկրորդ օրն էլ էլեկտրաէներգիա չկա, թե ինչ իրավիճակի այս պահին մարզերում, հաղորդում են մեր թղթակիցները։
Սյունիքում առատ տեղացող ձյան ու ճանապարհների անցանելիության պատճառով 1 մարդ զոհվել է, տասնյակ մեքենաներ հայտնվել խցանման մեջ։ Ոստիկանությունը հաղորդեց, որ Գորիսի Սդղի գյոլ կոչվող տարածքում հայտնաբերվել է հանդամասի գոմերի 48-ամյա պահակի դին, ով նախորդ օրը գնացել էր սնունդ բերելու ու չէր վերադարձել։ Փրկարարներն ու ոստիկանները վատ տեսանելիության պատճառով դադարեցրել էին որոնողական աշխատանքները։ Ձնաբքի հետևանքով այսօր Բաղարավոտից Փակեր Գորիս Սիսիան ավտոճանապարհը։ Կապանից Երևան շտապողներին պետավտոտեսչության ու փրկարար ծառայության աշխատակիցները որդորում էին հետ վերադառնալ։ Ուղևորների շարքում նաև կանայք ու երեխաներ կային։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Գնդապետ Խանգելդյանը ազատության հետզրույցում ասաց. Բաղարավոտից մաքրում են, բայց չդադարող քամին ձյունը կրկին լանջերից լցնում է ճանապարհներին։
Նման տևողության եւ հատկապես նման ինտենսիվության ձանձեսքով տեղումներ հանրապետությունը վերջին տարիներին չեն գրանցվել։ Մի շարք մարզերում նաեւ ավտոճանապարհներին առկա է բուխ, վերաբերձենից գոհանում է ձյանչը։ Բոլոր ուղություններով ռազմավարական մաքրման աշխատանքները չեն դադարեցվել եւ մոտ ժամանակահատվածում, եթե եղանակային պայմաններով որևէ նոր անակնկալներ չլինեն, որվա ընթացքում հիմնական ուղությունները ամբողջությամբ կգործեն։
Արդեն կեսօրին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից փոխանցեցին։ Գորիս Սիսիան ավտոճանապարհին միակողմանի երթևեկությունը վերականգնված է, բայց մեկ գիծ է հաջողվել բացել։ Երևանից Գորիս եւ հակառակ ուղությամբ գնացող մեքենաները երթևեկում են հերթով։
Ճանշին աշխատակիցների եւ ոստիկանների համատեղ աշխատանքի արդյունքում արգելափակված տարածքներից դուրս է բերվել 836 տրանսպորտային միջոց եւ շուրջ 2250 քաղաքացի տեղափոխվել է անվտանգ տարածք։
Քաջարան Մեղի ավտոճանապարհը եւս երթևեկելի է միակողմանի։ Առավել դժվար անցանելի է Կապան Գորիս ավտոճանապարհը։ Այս հատվածում նաեւ տեսանելիության խնդիր կա։ Տրանսպորտի եւ Կապի նախարարությունից հաղորդում են, շարունակում են փակ մնալ Բերդ, Ճամբարակ, Ճամբարակ դրախտիկ, ճանապարհահատվածներն ու Վարսենյաց լեռնածքը։
Շիրակի մարզում հիմնական մայրուղիները երթևեկել են, բայց որոշ հատվածներում դժվար անցանելի։ Մայրուղիներից համայնքներ տանող ճանապարհներ կան, որ անանցանելի են։ Հիմնականում Աշոցկի ու Ամասիայի տարածաշրջանների գյուղերը։ Աշոցկում ձյան շերտի հաստությունը հասնում է մոտ կես մետրի։ Շիրակի մարզի ճգնաժամային կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն անցած 2 օրերի ընթացքում 33 ավտոմեքենա է դուրս բերվել Խցանումից 100-ից ավելի ուղևոր։ Միայն այսօր առավոտյան Հայրենյաց գյուղից դեպի Մայրուղի տանող ճանապարհից 15 մեքենա է դուրս բերվել Խցանումից։ Միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտը ևս ոչ լիարժեք է աշխատել ավտոկայանի ենթակարգավար Շիրակ Հովանիսյանն ասաց, որ ելեն համայնքներ, որտեղից տրանսպորտը Գյումրի չի հասել։
Դե տրանսպորտ չհասնելու պատճառը ոչ թե ճանապարհ հատվածներն են փակ, այլ կարող է հնարավոր է ուղևոր չի եղել, որ չեն եղել, բայց փակ անանցանելի ճանապարհ այս պահից չունենք։ Ունենք վատ անցանելի բավարար ճանապարհներ, Եգելեր Ախրքյալակը դժվարությամբ հասել էր տեղ, չի եղել Ծաղկավիդի կողմից։
Մայրուղից հեռու գտնվող Կարաբեր Ցիթանկով համայնքների տրանսպորտն ըստ երթուղին սպասարկող վարորդ Արթուր Պոպովի 4 օր է չի աշխատել։
Շատ դժվար անցանելի առավոտվանից էս 4 օր է փակ է։ Ավտո չի գնում գալիս, հիմա նոր բացվել է գիզը, սկսում ենք աշխատելը։
Այսօր առաջի օրն է։
Այո, առաջի օրն է։
Ի տարբերություն Մայրուղիներից հեռու համայնքների Մայրուղիներով երթևեկող միկրոավտոբուսների վարորդների բախտը բերել է։
Արտիգից մինչև Գյումրի լեռի մաքուր տերասը։ Ճանապարհը արխային բան։
Որ երթուղին եք սպասարկում։
Գառնութովիտ։
Ո՞նց է ճանապարհը։
Նորմալ է։
Միջամայնքային ճանապարհներ կային, որ ավազով մշակված էին, կային, որ ավազի մի հատիկ էլ չէր գտնի։ Վարորդների հետ էլ զրուցեցինք, թե ինչպես են տոնական այս օրերին հյուր գնում գալիս։
Ճանապարհը
շատ լավ է, ընդդիր մաքրած։
Փակ եղել է հետ։
Չէ, առավոտ 8-ից գրեդեր վռար, նորմալ։
Նորմալ, փակ չի եղել։
Չէ, չէ։
Ճանապարհը
լավ։ Լավ։
Լավ է։
Հա։
Բացեք ու մի ճանապարհ։
Ոչինչ։
Սաթանիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանրապետությունում արդեն խոզի գրիպի 27 դեպք է արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարությունից սակայն վստահեցնում են, համաճարակ չկա, հիվանդները գտնվում են խիստ հսկողության տակ, իսկ խոցելի բոլոր խմբերը պատվաստվել են։ Ավելի վաղ շաբաթներ առաջ վարակը տարածվել էր նաև հարևան Իրանում, դառնալով մոտ 4 տասնյակ մարդու մահվան պատճառ։ Հնարավոր վտանգի մասին, սակայն, Հայաստանում պաշտոնապես որևէ կառույց չէր նախազգուշացրել։ Այս օրերին հիվանդանոցներն աշխատում են ծանրաբեռնված, մինչդեռ պոլիկլինիկաներից շատերը տոնական հանգստի մեջ են։ Մայրաքաղաքում համաճարակային իրավիճակը փորձել է պարզել Ռուզան Գիշյանը։
Հանրապետությունում այս օրերին H1N1 խոզի գրիպ վիրուսային հիվանդությամբ վարակվածների թիվը հասել է 27-ի։ Այսօր հայտնել է առողջապահության նախարարը կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ։ Գրիպի բարդացման հետևանքով տոնական օրերին նաև մահվան դեպքեր են գրանցվել։ Նախարար Արմեն Մուրադյանի խոսքով սուր շնչառական հիվանդությունների աճ թեև գրանցվել է, սակայն համաճարակի մասին դեռ վաղ է խոսել։
Որևիցե ծանր դեպք մենք այս պահին չունենք, մեկ դեպք ունենք հղիության պաթոլոգիայի հետ կապված արհեստական շրջանառության ապարատի հետ կապված այս պահին հիվանդի վիճակը դեպի լավն է գնում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում, բոլոր դեպքերի հետ կապված կազմակերպված աշխատանքները օրական երկու անգամ ամփոփվում են նախարարի մոտ և համաճարակային վիճակը այս պահին վերահսկելի է, մենք չունենք այս պահին բռնկման խնդիր։
Նախարարը պնդում է, որ հիվանդանոցներում անհրաժեշտ պարագաներն ու դեղորայքն առկա են, հորդորելով ինքնաբուժությամբ չզբաղվել ու բժշկի դիմել։ Մինչդեռ հիվանդանոցներում հերթեր են, ազատության հետ զրույցում ծնողները դժգոհում էին, տոնորերին շատ դռներ իրենց առաջ փակ են եղել։
Բազմաթիվ հիվանդանոցներ զանգահարեցին, բոլոր տեղերը լաբորատորիաները փակ էին, ամենամեծ խնդիրը դա էր։ Լաբորատորիաները չէին աշխատում եւ երեխայի անալիզներ ստուգել հնարավոր չէր ուղղակի, ասեցին ամսի 8-ից 9-ից հետո նոր հնարավոր կլինի։ Ես ինքս ծանոթներ ունեմ, ում հետ խոսում եմ եւ ասում են, որ երեխաները անընդհատ ջերմում են, ոչ մի կերպ չեն կարողանա միջեցնել տաքությունը երեխաների։ Տարածված է, ինչպես հասկանում, քաղաքում շատ տարածված ինչ որ այդպես հիվանդություններ կան։
Ստեղ չկար, ասենք մեր երեխան մանուա միջանցքում ակաֆիլակներ ստացել։ Հիվանդանոցում չմնաց երեխան մի պատճառով, որ ուղղակի հիվանդանա, այտենց վատ վիճակում էր։ Այդքան վիրուսագիրներ կան հիվանդանոցում։
Մուրացյան բժշկական կենտրոնում այսօր էլ էր մարդաշատ։ Անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքի հերթապահ բժշկուհի Սաթենիկ Բադալյանի խոսքով առավոտից արդեն 40 երեխայի են զննել։
Այսօրերի ընթացքում ուրեմն դիմելությունը բարձր է, որոնց էլ գիտենք վիրուսների հետ կապված երեխաները հիմնականում առաջի երկու օրվա ջերմող երեխաներն են դիմում կամ մի քանի ժամվա, ծնողները ավելի վախեցած են, այդ իսկ պատճառով անընդհատ նույն հիվանդը կարող է 2-3 անգամ ծնողը դիմել, չսպասելով բուժում նշանակված թերապիան կուրսը ստանալուն։ Անհանգիստ վիճակը պայմանավորված է վերջին դուրերով ծնողների խոճապեն մատնել, պետք չէ խոճապ մատնել։
Հարությունյանները Էջմիածնից ամեն օր փոքրիկներին Երևան են բերում սրսկումների համար։ Նաև այցելության են գալիս եղբոր երեխային, ով մի քանի օր է հիվանդանոցում է։ Պաշտոնական հավաստիացումներին չեն հավատում։
Դե ինչ որ վարակովի վիրուս է էլի, մեկը մյուսին փոխանցող։
Բժիշկները, սակայն, նախարարի նման խուսափում են խոսել համաճարակի մասին։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մանկաբուժական բաժանմունքի ղեկավար Զոհրաբ Խանիկյանի խոսքով, հիվանդանոցներում կուտակումները հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ պոլիկլինիկաները տոնական օրերին չեն աշխատում։
Պոլիկլինիկաները եղել են հանգստի մեջ և միգուցե դիմողների քանակը շատացել է, մտածելով, որ եթե չկա պոլիկլինիկան, պետք է դիմեն ուրեմն հիվանդանոց։ Համաճարակ մենք այսօր իրավունք չունենք ասել։ Իսկ տեղերի վերաբերյալ մեր մանկական բաժանմունքը 30 մահճակալ է։ Բայց հիվանդների քանակը երբեմն հասնում է 30-ից ավել։ Ոչ ոք չի մերժվում։ Մեծասակների բաժանմունքները մենք դատարկում ենք և երեխաներին պարտաստում ենք այդ բաժանմունքները։
Ավելի վաղ նախարարությունը հաղորդել էր, որ սուր շնչառական հիվանդությունների աճի պատճառով պոլիկլինիկաներում հերթապահություն է սահմանվելու անգամ տոնական օրերին։ Այսօր, սակայն, մեր այցելած պոլիկլինիկաներում այդպես էլ բժիշկ չհանդիպեցինք, դռները փակ էին։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային թիվ 1 թեմային։ Արաբական աշխարհի ու Իրանի հարաբերությունները շարունակում են սրվել Սաուդյան Արաբիայում շիա հոգևորականի մահապատժի պատճառով։ Սաուդյան Արաբիայից, Բահրենից ու Սուդանից հետո այսօր էլ Քուվեյթն է որոշել ետ կանչել իր դեսպանին Թեհրանից։ Մտավախություններ կան, որ մահմեդական աշխարհում մահագնացող այս հակամարտությունը կարող է լրջորեն ազդել նաև սիրիական ճգնաժամի վրա։ Մանդրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան մտահոգություն են հայտնում, որ Սաուդյան Արաբիա Իրան գշտությունը կարող է հետ մղել Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու ջանքերը։ Իրանի իշխանությունները գլխավորությամբ Շիա Մահմեդական հոգևորականների պաշտպանում են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությունը, իսկ Սաուդյան Արաբիայի Սունի Մահմեդական միապետությունը աջակցում է կառավարական զորքերի դեմ կռվող Աբստամբ խմբերին։ Տարածաշրջանում կարևոր դերակատարություն ունեցող այս երկու երկրները իրենց հզոր դաշնակիցների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և աշխարհի այլ հզորների հետ միասին վերջին շրջանում ներգրավել էին Սիրիայի ճգնաժամը բանակցությունների միջոցով լուծելու գործընթացում, որը հիմա կարող է ձախողվել։ Պաշտոնական Էլ-Ռիադը ցրում է այս մտահոգությունները, հավաստիացնելով, թե կշարունակի խաղաղության հասնելու ջանքերը։ Մակում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան Աբդալլահ Ալ-Մուալիմին հունվարի 4-ին ասել է. «Մեր կողմից ազդեցություն չլինի, որովհետև մենք կշարունակենք ծանր աշխատել աջակցելու Սիրիայի և Եմենի խաղաղության ջանքերին»։ Նա հավաստիացրել է, որ Սաուդյան Արաբիան կմասնակցի Սիրիայի հարցով հաջորդ հանդիպմանը և չի պատրաստվում Իրանի պատճառով բոյկոտել այն։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստաֆան դի Միստուրան այս շաբաթվա ընթացքում պատրաստվում է ուղևորվել Թեհրան և Էլ-Ռիադ համոզվելու համար, որ երկու երկրների գշտության պատճառով չի հետաձգվի հունվարի 25-ին նախատեսված Սիրիայի հարցով միջազգային հանդիպումը։ Հունվարի 4-ի երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հայտարարություն ընդունեց Սաուդյան Արաբիային և Իրանին կոչ անելով երկխոսություն պահպանել և քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը թուլացնելու համար։ Միաժամանակ անվտանգության խորհուրդը դատապարտում է հունվարի 2-ին Թեհրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան վրա ցուցարարների հարձակումը և Իրանին կոչ է արել ապահովել դիվանագիտական կառույցների և աշխատակիցների անվտանգությունը միջազգայինորեն ընդունված նորմերին համապատասխան։ Իսկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը խորը մտահոգություն է հայտնել Սաուդյան Արաբիայում տարեսկզբին իրականացված 47 մարդու մահապատժի կապակցությամբ, որոնց թվում էր նաև շիա հայտնի մահմեդական գործիչ Նիմր ալ-Նիմրին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր ասել է, թե շիա մահմեդական հայտնի գործչին մահապատժի ենթարկելը հանցագործություն է և Սաուդյան Արաբիան չի կարող թաքցնել իր հանցագործությունը Իրանի հետ հարաբերությունները խզելու միջոցով։ Իրանի նախագահը իր պաշտոնական կայքում գրել է. Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունը տարօրինակ գործողություններ է կատարել և խզել դիվանագիտական կապերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, թաքցնելու համար իր հանցագործությունները։ Կասկած չկա, որ այդպիսի գործողություններով հնարավոր չէ թաքցնել մեծ հանցանքը, գրել է Իրանի նախագահը։ Նիմր ալ-Նիմրի մահապատիժը առիթ դարձավ Սաուդյան Արաբիա և Իրանի միջև գշտության և հակամարտության, որի մեջ ներգրավում են տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Սիրիայի ընդդիմադիր գլխավոր խմբերից մեկը արաբական բոլոր երկրներին կոչ է արել հետևել Սաուդյան Արաբիայի օրինակին և խզել դիվանագիտական կապերը Թեհրանի հետ։ Իսկ Սաուդյան Արաբիայի 3 դաշնակիցները՝ Բահրեինը, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները և Սուդանը արդեն հետևել են այդ օրինակին։ Սուդանի պետական մամուլը հաղորդում է, որ Սուդանը 2 շաբաթ ժամանակ է տվել իրանցի դիվանագետներին երկիրը լքելու համար, իսկ այսօր հունվարի 5-ին Քուվեյթն է հայտարարել, որ Թեհրանից հետ է կանչում իր դեսպանին։
Շարունակում ենք ուղի հերարցակումը, վերադառնանք Երևան։ Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչներն արդեն երկրորդ օրն է փորձում են ոստիկանության դեմ հաղորդում ներկայացնել իրենց ակտիվիստներին Ամանորի գիշերը բռնության ենթարկելու համար։ Դատախազությունում, սակայն, տոնական օրեր են, դիմումը տեղ չի հասնում։ Ազատությունն արդեն հաղորդել էր, որ նույն օրը ոստիկանները բռնի ուժով բերման էին ենթարկել 5 ակտիվիստների, որոնք փորձել էին ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրել։ Ավելի ուշ նրանք ազատ էին արձակվել, իսկ Նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը 2 ամսով կալանավորվել։ Այս թեման նաև այսօր Արցանց մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն առաջինը ամին ասել է. 3 օր շարունակ անգամ մեզ չի հաջողվում հաղորդում ներկայացնել պատկան մարմիններին, այսինքն Գևորգ Սաֆարյանը մի քանի օր է հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, ես փորձում եմ ուղարկել դատախազություն կամ հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն չեմ կարողանում։ Ըստ փաստաբանի, իրենք դարձյալ փորձելու են հանցագործության մասին հաղորդում ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն ոստիկանի դեմ քրեական գործ հարուցելու համար։ Տիգրան Հայրապետյանը Պետյանի խոսքով տղաները որևէ բռնություն չեն գործադրել որևէ ոստիկանի հանդեպ։ Գևորգ Սաֆարյանը մատնացույց է արել այն ոստիկանին, Գեղամ Խաչատրյանին, ով հարվածել է, և այդ մասին տեղեկացրել պարոն Օսիպյանին, ինչից 15 րոպե անց այդ ոստիկանին պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն Գևորգ Սաֆարյանին տեղափոխել են ոստիկանության բաժանմունք, միանգամից ձերբակալել են և միանգամից քրեական գործ հարուցել նրա դեմ։ Փաստաբանը դժգոհել է, մեղադրյալները դարձել են տուժող, իսկ տուժողները մեղադրյալ։ Հրապարակի մեկնաբանը վկայում է, հիմա ձյունը եկել հետն էլ սառույց է կապել, ոնց որ Խակեի դաշտ լինի, ով դուրս է գալիս, Աշոտյանի անունն է տալիս, հեսա Աշոտյանի օրն ենք ընկնելու։ Ծրագրի մեկնաբանը նկատում է, նոր տարին վատ սկսվեց ՀՀԿ-ի համար, Արմեն Աշոտյանը կոտրեց ոտքը, իսկ Գալու Սահակյանը Գեղարքունիքում մի քանի պատգամավորների հետ մնացել էր ձնաբքի մեջ։ Հետաքրքիր է, որ երբ Գալուստի համար բյուջեի միջոցներով ամենագնաց մեքենա են գնում, դա բացատրվում էր նրանով, որ ազգային ժողովի նախագահը պետք է լինի չակերտավոր ամենագնաց, բայց այդ մեքենան էլ չօգնեց։ ՀՀԿ-ն իր ներկայիս տեսքով վաղուց դարձել է Հայաստանի զարգացման խոչընդոտ ու պետական իշխանության ուզուրպացիայի միջոց, իսկ բարձրագույն իշխանության համար իր ներկայի ու ապագայի ծրագրերի սպառնալիք և անխուսափելի պայթյունը թույլ չտալու համար իշխանությունը ձեռնամուխ է լինելու ներքին լուրջ վերադասավորումների։
Այս տարվա քաղաքական օրակարգի թիվ 1 թեման թերևս ընտրական օրենսգրքի մշակումն է, որի շուրջ քննարկումները խորհրդանում կսկսվեն արդեն փետրվարին։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն հաջորդ համապետական ընտրություններից հետո Հայաստանը սահուն կանցնի նոր խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Ընդդիմադիր մի շարք ուժեր պնդում են, նոր օրենսգրքի շուրջ քննարկումներին չեն մասնակցի հանրակրթվեի ժամանակ տեղի ունեցած կեղծիքների պատճառով։ Դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրակրթվեն վերլուծել է, վերհիշել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այն, որ Սերժ Սարգսյանը որոշել էր փոխել սահմանադրությունը, հայտնի դարձավ դեռ 2013-ին, երբ ձևավորվեց Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած մասնագիտական հանձնաժողովը։ Այն ժամանակ, սակայն, ոչ հանձնաժողովականները, ոչ էլ իշխող հանրապետականը անգամ չէր ակնարկում խորհրդարանական համակարգին անցնելու մասին։
Մեր օրակարգում անցում դեպի պարլամենտական կառավարման համակարգի դրված չէ այդ հարցը։ Սա նշանակում է, որ մենք գտնում ենք, որ այս կառավարման համակարգը իրեն բավարարում է։
Ման քննարկում չի եղել, որպեսզի հասնենք նախագահական խորհրդանական, եւ այսօրվա այս մոդելը շատ նորմալ աշխատում է բաց։
Նախաձեռնության հեղինակ Սերժ Սարգսյանն ինքը տեսախցիկների առջև խորհրդարանական մոդելը չէր նախընտրում, երբ հանձնաժողովը դեռ հայեցակարգի նախագիծներ պատրաստել միայն։
Մեր երկրի համար գոնե թե զարգացման ներկափուլում գործող կառավարման մոդելը առավել ընդունելին է։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում։
Մեկ տարի անց, սակայն արդեն Քարոզ Արշավի ավարտին, Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանական պետության ջատագովի դերում էր։
Վտանգ եմ տեսնում գործող սահմանադրության որոշակի կարգավորումներով, եւ ինքն պարտքն եմ համարում այդ վտանգի մասին բարձրաձայնել։ Չեմ կարող ես լուր հանգիստ մնալ եւ ասել, ես տեսնում եմ այս վտանգը, բայց քանի որ որոշ մարդիկ ասում են, որ ժամանակը չի, հասարակական պահանջ չկա, այդ պատճառով լուր մնա։
Մի հակասություն եւս, որ մեկ տարվա ընթացքում առաջ եկավ Սարգսյանի խոսքերում, վերաբերում էր նրա քաղաքական ապագային 2018 թվականին, երբ թողնելու է նախագահի պաշտոնը։ Դեռ 2014-ին Սերժ Սարգսյանը հավաստիացնում էր, որ նույն մարդը չպիտի երկու անգամից ավելի երկրի ղեկը ձեռքում պահի։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես, Սերժ Սարգսյանս, այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Իսկ 2015-ի վերջում արդեն Սարգսյանը չէր բացառում, որ կշարունակի որևէ պաշտոնում ղեկավարել Հայաստանը։
Իսկ դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը, եւ ես կարևոր թեման ես չեմ կարծում, որ համադրելի է իմ քաղաքական ապագայի հետ։
Նախագծի կրվախնձոր դարձած վիճահարույց դրույթը 89-րդ հոդվածի 4-րդ կետը վերջնական տեքստում այնուամենայնիվ ամրագրեց, որ խորհրդարանում պետք է կայուն մեծամասնություն լինի։ Սրա հետևում իշխանության վերարտադրություն տեսնող ուժերից Պարգավաճ Հայաստանը կարծիքը կտրուկ փոխեց ու ԱՅՈ-ի ճամբար անցավ Սերժ Սարգսյանի փետրվարյան հայտնի ելույթից հետո։
ԱՅՈ ողբերգություն է, ինչ որտեղ նաև զավեշտ է, որ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական մեծ հավակնություններ ունի։
Արդյունքը չուշացավ, ընդամենը ամիսներ անց Պարգավաճ Հայաստանի արդեն նոր առաջնորդը հայտարարեց, թե վերարտադրության վտանգ այլևս չեն տեսնում։
Երբ որ խոսում ենք ուսակցության վերարտադրության մասին, մենք խոսում ենք այն մեթոդներով վերարտադրության մասին, ինչ մեթոդներով բոլոր ժամանակների բոլոր իշխանական ուսակցությունները Հայաստանում վերարտադրվել են։
Իր նախաձեռնության շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիա ցույց տալու համար Սերժ Սարգսյանը նախագահական կանչեց հայտնի ու երբեմն էլ մոռացված կուսակցությունների.
Կարծում եմ, որ հանդիպումը հաջող էր, որովհետև մենք ժամանակին լուրջ քաղաքական հակառակորդներ ենք եղել և շփումը բնականաբար հեշտ չի։
Հանդիպումների այդ շարքը հետագայում ֆոտոսեսիա անվանումը ստացավ, մասնակիցներն էլ փոփոխությունները մերժող ընդդիմադիրների կողմից հաճախորդներ բնորոշվեցին։ Այդուհանդերձ անգամ Բարգավաճ Հայաստանի համաձայնությունը ստանալով իշխանություններին չհաջողվեց առանց լուրջ դիմադրության առաջ տանել ԱՅՈ-ի արշավը։ Ձևավորվեց ոչի ճակատ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսի և երիտասարդների ստեղծած չեք անցկացնի նախաձեռնության մասնակցությամբ։
Հայտարարում ենք, որ մեր առջև նպատակ ենք դնում կասեցնել սահմանադրական փոփոխության գործընթացը և իշխող վարչախմբի վերարտադրությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար համախմբում ենք որպես ոչի ճակատ, նախաձեռնում ենք համաժողովրդական դիմադրություն, սա երևի այն բացառիկ դեպքերից է, երբ ոչը իր մեջ կրում է շատ պոզիտիվ, շատ դրական, շատ լուսավոր բովանդակություն, որովհետև մենք հավաքվել ենք այստեղ մերժելու մի ահավոր, հրեշավոր արկածախնդրություն սահմանության փոփոխությունների քողի տակ, որ փաթաթվում է հայ ժողովրդի գլխին։
Ոչականները շրջեցին մարզերով, հանրահավաքներ անցկացրին, հեռուստաեթերն ու սոցիալական ցանցերը ողողեցին տեսահոլովակներով, քարոզելով, որ ոչ ասողը Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն է մերժելու։ Քարոզարշավի ավարտին շարժումը լիակատար հաղթանակի համոզմունք ուներ։
Այսօր ամբողջ ժողովուրդը մերժում է սահմանադրական փոփոխությունները, որովհետև առաջին հերթին մերժում է Սերժ Սարգսյանին։
Դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունը, սակայն, թվային հակառակ պատկեր արձանագրեց։ Հանրաքվեն շատ չտարբերվեց, որոշ իմաստով գերազանցեց հայաստանյան նախորդ ընտրությունները։
Եթե չեք ամաչում, չեք վախենում, խնդիր չունեք ինչ-որ մի բան թաքցնելու, խնդրում եմ, ներկայացեք դուք ով եք եւ ինչ եք անում այստեղ։ Ինչու եք եկել այստեղ։ Ո՞ւմ եք սպասում, պետք է ուղղորդեք, ո՞ւմ եք գումար փոխանցել, որպիսի գանք եսեն ընտրությունների արդյունքներ։
Հարցում եմ, որտեղից են իրանք։ Իրանք ասում են Քյավառից։ Ասում են, բայց այստեղ ի՞նչ պետք է գրած լինի, դա ասում է Քյավառ։ Ասում են, բայց այստեղ գրած է ուրիշ բան, փարակարա գրած։ Այսինքն ինքը նույնիսկ չէր նայել թուղթը, իրան թուղթը տվել են, ասել են, այստեղ կգաս քվարկես այդքան բան։
Տարբեր մարդիկ, տարբեր անգամներ։ Ազդագիրը պահանջեց ինքն նա ամիջապես դուրս փախավ։
Հայանքներ ա եղել ու հանրաժողովի նախագահը հիալիս է ասում, գիտես որ լիքը ռեսուրսներ ունեն։ Պատրիարսյան հիմա մեկը մտնում է, ասում է քեզ տպել, ի՞նչ ես անելու։
Հարգելի քաղաքացի, դուք քվարկության մասնակցել եք։
Արա գնանք։
Եթե մասնակցել եք, ինչի համար եք այստեղ սպասում։
Քեզ պետք է հարցնեմ, ինչի՞ եմ սա։
Ի՞նչ ես նկարում, արա։
Ընդդիմադիրների պահանջը անվավեր ճանաչել քվեարկությունը արդյունք չտվեց։ Հայաստանը կառավարման խորհրդարանական համակարգի կանցնի հաջորդ տարվա ընտրություններից հետո։ Մինչ այդ առաջիկա գարնանը կսահմանվեն խաղի կանոնները ընտրական օրենսգրքով։ Նոր սահմանադրության մի քանի գլուխներ, սակայն, արդեն ուժի մեջ են։
Խոհեմության, հեռատեսության և հավատի լույսը ցրեց անորոշության, կասկածների ու մտահոգությունների մառախուղը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016 թվականը նաև նախընտրական տարի է։ Նոր սահմանադրության համաձայն իշխանության ղեկը լինելու է խորհրդարանի ձեռքում, ավելի կոնկրետ քաղաքական դերակատարներին նշանակելու է մեծամասնությունը։ Քաղաքական ուժերից շատերն այդ դերում արդեն իրենց են տեսնում։ Խորհրդարանում հայտնվելու և ինչու՞ չէ մեծամասնություն դառնալու ախորժակ ունեն նաև ինչպես նորաստեղծ, այնպես էլ դեռ չձևավորված կուսակցությունները։ Քաղ պայմանագիր Այլյանս Լուսավոր Հայաստան գրանցված 5 տասնյակից ավելի կուսակցություններին 2015-ին գումարվեց եւս 3-ը։ Առաջինը հակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի քաղ պայմանագիրն էր, կուսակցություն, որը ունի առաջնորդ, իրեն հրճակել է ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, առաջնային նպատակն էլ 2017-ին խորհրդարանում հայտնվելն է։
Այսօր ստեղծվում է ոչ թե հերթական, այլ այլպիսի մի կուսակցություն, որ մտադիր չէ երկար մնալ ընդդիմության կարգավիճակում եւ հավակնում է տեսանելի ապագայում ժողովրդի վստահության քվեին արժանանալով եւ ժողովրդի անունից ստանձնել Հայաստանի պետական իշխանությունը։
Իշխանությունը ստանձնելու ճանապարհին կուսակցությունը պնդում է, թե գնալու է բոլորովին նոր ճանապարհով։ Տարածքային կառույցներ Հայաստանով 1, առնվազն 6000 դիտորդներ եւ երկուական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր տեղամասում։
Մեր խնդիրն է, որ այս քաղաքական պրոցեսի արդյունքում հայտնի դառնան եւ ավելի հայտնի դառնան ուրիշ նոր մարդիկ։
Հիմնականում երիտասարդներից կազմված կուսակցության մեծ մասը քաղաքացիական ակտիվիստներ են։ Ալեն Սիմոնյան Facebook-ում որպես Նավակ ճոճող հայտնի, Վիլեն Գաբրիելյան ասում են, միավորվել են ուժեղ ընդդիմություն ունենալու նպատակով։
Պետական համակարգին, որը վատ համակարգ է, փդած համակարգ է, բայց այնուամենայնիվ համակարգ է, համադրենք մեր համակարգը, որպեսզի հասարակ ընտրողը իմանա ինքը ինչի հետ է փոխում, որպեսզի հասարակ ընտրողը ընդդիմությանը գնահատի 6000 դրամ գոնե, այն բաժանված 5000 դրամ դիմաց։
Ուսուցած նոր ֆեյսով ներկայանալ ենք հանրությանը նոր ուժով, որը որ այս պայդրությամբ կարծում եմ միակ ուժն է, որը որ բարգավաճված չէ ու կազմված է նմանատիպ անդամներից։
Քաղաքացիական պայմանագրի ամենատարիքով անդամներից մեկը 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ազատազրկված ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանն է։
Մի լույս է երիտասարդներն են։ Մենք եկենք այդ երիտասարդների ճամփա բացենք, որ գնան դեպի ապագայ, ես բան չէ, անձամբ եթե ինձ վերաբերում, ինձ ոչ մի բան պետք չի։
Կուսակցությունում վստահեցնում են ժողովրդին հուսախապ չեն անելու, իշխանապողություն կխոստանան միայն մեկ անգամ։
Մեր համագումարը իրավազոր է։ Ձեր թույլտվությամբ այն հայտարարում եմ բացված։
Երկու ասպարեզ եկած մյուս քաղաքական ուժը ՊՀԿ-ն լքած պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի ալիանսներ։ Կուսակցություն, որը երկու հիմնադիր համագումար ունեցավ։ Առաջինի գրանցումն արդարադատության նախարարությունը մերժել էր օրենսդրությանը չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ։ Երեք ամիս անց Տիգրան Ուրիխանյանը ստիպված եղավ ամեն ինչ նորից սկսել։
Գրանցումը 219 պատվիրակ։ Ոստի մեր համագումարի իրավազոր է, ձեր դուրսությամբ այն հայտարարում եմ բացված։
Թե առաջին եւ թե երկրորդ համագումարներում պատգամավորը ելույթը սկսեց կուսակցությունների առատությունը փաստելով, ապա հայտարարեց, ալյանսը գալիս է քաղաքական ազդեցությունների դաշտ տեղափոխելու ազնիվ, բարեկիրթ ու իրավիճակի հետ չհամակերպվող մարդկանց։
Ալյանսը վաստակել է հնարավորությունը, որ ընդհանրապես ազդեցությունները
մենաշտորների ու կոռուպցիայի վերացում, վստահության բարձրացում, արդարադատության վերականգնում, կուսակցության ծրագրային հիմնական դրույթներն են։ Նպատակներին մի սոարյուն տալու համար ալյանսը կպայքարի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։
Ոչինչ ոչ ոք ես չի տվել։ Մեր ցուցակում չեն դիտելու մարդիկ, որոնք ձեզ համար անտեսանելիորեն դիտել են հայտնվել են եւ այնտեղ դրույթներ խորհրդարանում աշխատելու որպես ալյանսի պատգամավորներ։ Մեր կառույցներում չեն դիրել մարդիկ, որ ֆինանսներում են պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի պարզապես, որովհետև նրանք ուսակցության մեջ ազդեցություն ունեցող ինչ-որ մարդու բարեկամն են, այլ
ակտիվ քաղաքականություն մտնելու համար գալի խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի նաև պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը։ Դեկտեմբերին կայացած հիմնադիր համագումարում պատգամավորը հայտարարեց. ցկտելու են Հայաստանի ევրոինտեգրմանը, անողոք պայքար են մղելու կոռուպցիայի դեմ, ձևավորելու են լիբերալ տնտեսական համակարգ։
Այս բոլոր քայլերն ուղղված են Հայաստանի քաղաքական համակարգը բալանսի բերելու եւ Հայաստանի քաղաքական համակարգում չներկայացված մարդկանց այն արժեհամակարգի կիսող մարդկանց, ովքեր ներկայացված չեն, ներկայացնելու։ Եվ դա ոչ միայն 17 թվականի խորհրդանական ընտրություններին է միտված, դա 16 թվականին թիմ ընտրություններ կան, նոր մինչեւ դա խոսենք դրանից հետո խորհրդանականից։
Կուսակցության առանցքում կուտակային կեսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարում աչքի ընկած դեմեմ շարժման երիտասարդներն են։
Մենք շատ փնտրեցինք, շատ մտածեցինք, շատ մտորեցինք եւ վերջը հանգեցինք այս մտքին, որ պետք է մենք ինքներս մեր անենք։
Մենք տեսնում ենք, որ Լուսավոր Հայաստանը մեր այն հնարավորությունն է, որով մենք կարողանանք խնդիրներին տալ ոչ թե հատվածական լուծումներ, ինչպես ասենք կուտակայիններ, այլ խնդիրներին տալ համակարգային լուծում, որը հնարավոր է միայն քաղաքական դաշտում աշխատանք տանելով։
2015-ին կուսակցություն չհիմնադրեց, բայց դրա անհրաժեշտության մասին խոսեց Ռուսաստանում հայերի միության նախագահը։
Գնացել էի կոլխոզում աշխատել էի եւ կոլխոզից գործողում տվեցին,
որպեսզի գամ գյուղ ինստիտուտ ընդունվեմ։ Հիմա պետք է գնամ մեր գյուղացիներ հետ խորտակցեմ, իրան գործողում կտան, ես մեծ քաղաքագրություն գնալու, թե ոչ։
Արա Աբրահամյանը մտադիր է Հայաստանը դարձնել, ինչպես ինքն է ասում, դեմոկրատիկ, ազատ, անկախ մի պետություն։ Այդ նպատակով չի բացառում, որ այս տարի ի վերջո կհիմնի կուսակցությունը։ Անունը դեռ չի որոշել, մի բան սակայն հստակ է. իշխանապահության հարց չեն բարձրացնելու։
Իշխանապահությունը իհարկե չեմ ուզում, ես ուզում եմ ընտրությունների գնամ մասնակցեմ։
Աբրահամյանի ծրագրերը շատ են, ընտրակեղծիկների դեմ պայքարից մինչև տնտեսական զարգացում։ Ռուսաստանաբնակ մեծահարուստը վստահեցնում է, Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու որոշումը դժվար է կայացրել։ Դեմ է գնացել անգամ ընտանիքի հորդորներին։
Ես չեմ կարող այնտեղ գիշերը հանգիստ քնել, ես չեմ կարող այնտեղ իշխոր լավս գալ ինձ այն չող սեղանների կողքը, եւ որ ես գիտեմ այստեղ մարդի կարիքի մեջ են։
Նոր սահմանադրության համաձայն իշխանության ղեկին հասնելու միակ ճանապարհը խորհրդարանով է անցնում։ 2016-ը նախընտրական տարի է, թե նորաստեղծ եւ թե հին կուսակցություններից շատերն արդեն հայտարարում են ցկտելու են խորհրդարանում լինել մեծամասնություն։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ թվականն ակտիվ պայքարի տարի են խոստանում նաև քաղաքացիական ակտիվիստները։ Աննախադեպ բողոքի ակցիաներով աչքի ընկած ոչ թադանին և չեք անցկացնի նախաձեռնության երիտասարդներն 2015-ին իրենց պայքարը լսելի դարձրին նաև աշխարհի շատ երկրներում։ Երկու շաբաթ արգելափակված Բաղրամյան պողոտան փոխեց անգամ հեծի սեփականատիրոջը, բայց ոչ ավելին, ռուսական ընկերության կուտակած պարտքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի կառավարության ու քաղաքացիների ուսերին։ Էլեկտրիկ Երևանի արդյունքներն ամփոփել է Հովանես Մովսիսյանը։
Մեկ, երկու, երեք, չորս ուսուսի հենց այսպես անցնող տարվա հունիսի 22-ին փակվեց Բաղրամյան պողոտան։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիաները աննախադեպ ընթացք ստացան։ Կազմակերպիչներն էլ անգամ խոստովանեցին, որ նման արդյունք չէին սպասում։ Առաջին գիշերը գործի դրվեց ջրցանը։ Հակներով և վահաններով հարյուրավոր ոստիկաններ գործի անցան։ Բաղրամյան Իսահակյան խաչմերուկից մինչև Ազատության հրապարակ բռնություն կիրառելով և բերման ենթարկելով ցուցարարներին ու լրագրողներին։ Սա հակառակ արդյունք ունեցավ։ Մի քանի ժամում պողոտան կրկին լցվեց։ Հազարավորները Ազատության հրապարակից հասան Բաղրամյան և փակեցին դեպի նախագահական ու ազգային ժողով տանող պողոտան։ Թանկացման որոշումը չեղարկելու և գինն իջեցնելու պահանջներին ավելացավ ևս մեկը՝ պատասխանատվության ենթարկել բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Բաղրամյանի ցույցերի սիմվոլները երիտասարդներն էին, բոլորն էին ճանաչում ելույթ ունեցող Մաքսիմ Սարգսյանին ու Վաղինակ Շուշանյանին։ Վերջինս իր ծննդյան օրն էլ հենց փողոցում նշեց։
Ձեզ 20,000 ժամ չեմ ունեցել ծնունդս, ձեր ցավը տալը գտելու են։
Թեև ցույցերը մայրաքաղաքում էին, բայց առաջին իսկ օրերից բաղրամյանական դարձան հազարավորները հանրապետության ամբողջ տարածքից։ Միմյանցից մի քանի մետր հեռու պողոտան դառնում էր բեմ ներկայացումների ու համերգների համար։ Ցուցարարները ամեն օր իրադարձությունների հետ կապված նորանոր պաստառներ էին բերում։ Ամենասիրվածներից մեկը դարձավ մեր ջրցանին Չին։ Մարզերից մայրաքաղաք ավտոերթերով եկող ցուցարարները մի քանի օր հետո արդեն սկսեցին հենց իրենց քաղաքներում պայքարի օջախներ ստեղծել։ Էլ ինչ ցույց առանց ոստիկանության ջրցանի և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի։
Արգելի քաղաքացիներ, խնդրում եմ բոլորիդ նշանդությունը, խոսում է ոստիկանությունը։
Պարոն գնդապետը պարբերաբար բանակցում էր, վիճում, համոզում, երբեմն էլ որոշում ցուցարարների դաստիարակությամբ զբաղվել։
Ես ձեզ դիմում եմ նորմալ երևույթ եք համարում, ասեք ես ներողություն կտրեմ այս երիտասարդներին։
Հենց առաջին օրը իրենց ուժը ցույց տալուց հետո ոստիկանները ներողություն խնդրեցին, բայց ջրցան և բռնություն տեսած քաղաքացիները նկարներով էին անգամ առանձնացրել, թե որ ոստիկանները պետք է պատժվեն, ինչն այդպես էլ չեղավ։ Օրեցօր քաղաքացիների թվի հետ աճում էր նաև Բաղրամյան եկող բարձրաստիճան ոստիկանների թիվը։ Հերթը հասավ Վլադիմիր Գասպարյանին։
Այո, այո, այո։
Ես
Ստափվեք, այս երկրի համար մարդիկ են մեռել։ Ստափվեք, 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 ես ինձ կպայքարեմ, ստափվեք։
Կենթանի պատը Բաղրամյանի նորարարություններից էր։ Քաղաքական գործիչներ, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջև բախում թույլ չտալու համար գալիս էին Բաղրամյան։ Էլեկտրիկ Երևանը մի քանի ժամում հայտնվեց միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում՝ ուղիղ հեռարձակումներ, ռեպորտաժներ, լուսանկարներ։ Բաղրամյանի իրադարձություններին կարելի էր հետևել ամեն վայրկյան։ Բաղրամյանցիները նույնպես հետևում էին լուսաբանմանը։ Ռուսական լրատվամիջոցների ցույցերը որպես Մայդան ներկայացնելու փորձերը նրանք տեղում էին կանխում։ Ամբողջ հանրապետությունը հետևում էր Բաղրամյանի զարկերակին։ Ցույցերի ընթացքում մի քանի անգամ նախագահականից հանդիպման առաջարկ եղավ։ Մի քանի մերժումներից հետո համաձայնեցին պայմանով ուղիղ եթերում։ Այս առաջարկը չընդունվեց։ Փոխարենը Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը իր վրա կվերցնի թանկացման բեռը, իսկ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում ստուգումներ կանցկացվեն։
Սակայն ակնհայտ է, որ կա վստահության պակաս։ Համարում եմ, որ կասկածը, անվստահությունը մեր առաջին թշնամին են նման հարցերում։ Առաջին հերթին հենց դա պետք է վերացնենք։
Մեստացույցը անժանք է տեղափոխել ազատության հրապարակ։ Եթե մենք խաղալ մնանք, թող կիրարենք ինչ կուզեն, բայց մենք եկել ենք խաղալ, ու կմնենք խաղալ միջոտով։
Նախագահի հայտարարությունը Բաղրամյանի ցույցերի պարակտման պատճառ դարձավ։ Ոչ թալանինը գնաց ազատության հրապարակ, բայց քաղաքացիների մեծ մասը մնաց Բաղրամյանում։ Օրեցօր ցուցարարների թիվը պակասեց, ազատության հրապարակից էլ հեռացան ոչ թալանինի անդամները։ Բաղրամյանի ցույցերը համակարգող նոր խումբ ստեղծվեց, բայց ոստիկանությունը ցույցը ցրեց։ Բաղրամյանը փակելու եւս մեկ փորձ եղավ սեպտեմբերին։ Ոչ թալանինի անդամները պողոտա վերադարձան պնդելով՝ իշխանությունը ստել է, պահանջները չեն կատարվել։ Այս անգամ, սակայն, Բաղրամյանը փակ մնաց միայն մի քանի ժամ։ Ոստիկանությունը այս տարվա թերևս ամենանորարարական գործողությամբ բացեց պողոտան։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն առայժմ չի ճաշակում Եվրասիական տնտեսական միության խոստացած բարիքները։ 170 միլիոնանոց շուկայի ճանապարհը թեև 2015-ին բացվեց, սակայն Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը դրանից չշահեց։ Ավելին, գրանցված ցուցանիշները մի քանի անգամ կրճատվեցին։ Եվրաինտեգրման ճանապարհից Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության մաս դարձրած իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Տնտեսական միության կազմում Հայաստանի նորամուտը ամփոփել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու առաջին տարին Հայաստանը ամփոփեց նախատեսվածից ցածր տնտեսական աճով, միության անդամ երկրների հետ առևտրի կտրուկ անկմամբ և գործարարների դժգոհություններով, թե ԵՏՄ անդամակցությունը ոչինչ չի փոխել ռուսաստանյան սահմանահատելիս և իրենք շարունակում են ժամերով հերթ կանգնել հյուսիսկովկասյան մաքսատանը։ 2015-ի տնտեսական աճի վերաբերյալ ազգային վիճակագրական ծառայության թվերը դեռ չեն հրապարակվել, սակայն դեկտեմբերի վերջին լրագրողների հետ հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, 2015-ը կամփոփվի 3%-ին մոտ տնտեսական աճով։
Մենք 3%-ի մոտ ունենալու ենք, նույնիսկ մի քիչ ավել երևի, դե դա քաշվալի կներկայացվի, բայց դա չի փոխելու մեր ժողովրդին բարեկեցիկ կյանքով ապահովելու խնդիրը, որովհետև 4% կամ 5%-ը մենք կարողանանք հասնել երկնիշ տնտեսական աճի, որը մեր ձգտումն է։ Բայց այսօրվա իրողությունները դա թույլ չեն տալիս, չկա այդ հնարավորությունը, եթե որևէ մեկը լիներ կառավարության ղեկավար կամ փոխվեին բոլոր նախարարները, ոչինչ չէր փոխվելու մեծ հաշվով։
Վարչապետի խոսքով նախատեսվածից 1/3-ով պակաս աճի պատճառը տարածաշրջանային ու միջազգային տնտեսական անբարենպաստ զարգացումներն են։ Մինչդեռ երբ Հայաստանը պատրաստվում էր անդամակցել Ռուսաստանի նախաձեռնած միությանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոսում էին 170 միլիոնանոց շուկայի մասին, որը պետք է օգներ 2009-ին լուրջ հարված ստացած հայաստանյան տնտեսությանը ոտքի կանգնել։ Հնարավոր է Ռուսաստանի նախաձեռնած միությունում Հայաստանն ամենահաջողակն է, որովհետև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի դեկտեմբերի 24-ին հրապարակած փաստաթղթի համաձայն միության անդամ Բելարուսը և Ռուսաստանը 2015-ը շոշափելի անկումով կփակեն։ Ղազախստանը կունենա ընդամենը 0.7% աճ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը ընդհանուր առմամբ նույնպես անկումով կփակի 2015-ը 3.2%։ Հովիկ Աբրահամյանի ենթական ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը շարունակում է հավատալ, ԵՏՄ-ն կարող է օգուտներ տալ Հայաստանի տնտեսությանը, սակայն պետք է աշխատել։
Եվրասիական տնտեսական միությունից նստել սպասել, որ մենք պետք է շահենք, ես բազմիցս նշել եմ, ճիշտ չի լինի։ Ինքը բազմաթիվ լայն հնարավորություններ է ստեղծում, որպեսզի մեր տնտեսվարողները, մեր երկիրը կարողանա դրանից օգտվել։ Սա ոչ ծերծի, իհարկե շատ հարցերում կարողանում ենք։ Մենք ավել մաքսատուրքեր ենք ստանում միասնական ուրնալ բաշխումներից, մենք միացել ենք մի մեծ տարածաշրջանի, որը մեծ շուկայի ապավում մեր արտահանողների համար, այսինքն սրանք առավելություններ են։ Ինչի չենք ունենում շատ մեծ առավելություններ, դա պետք է աշխատենք ու շատ աշխատենք նաև տնտեսվարողները, որ ստեղծված այդ հնարավորություններից մենք կարողանանք առավելագույն էֆեկտիվություն ապահովենք։
Բայց միևնույն ժամանակ նույն Գագիկ Խաչատրյանը խոստովանեց, եթե 2016-ին կարողանանք ապրել այնպես, ինչպես 2015-ին էր ու կարողանանք դիմակայել ճգնաժամին, ապա դա արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում կլինի։
Հիմա աշխարհի զարգացումները այնպիսին են, որ մենք կորնե պետք է կարողանանք պահպանել այն դիրքերը, ինչպես ապրում ենք 15 թվականին։ Այդ հարցը լուծելը արդեն իսկ բարդ խնդիր է, որովհետև տնտեսության զարգացման, աշխարհակաղակական երևույթները, ֆինանսական, բոլոր այդ հարցերի լուծում մենք պետք է կարողանանք այս ճգնաժամին դիմակայել։ Եթե մենք կարողանանք դիմակայել, ինչպես 15 թվականին ենք ապրում, գոնե 16-ին, գոնե վիճակը չվատանա, ես կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ հարցեր լուծասկանանք։
2015-ի տարեկան պատկերը կամփոփվի արդեն 2016-ին, նյութը պատրաստելու ժամանակ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր հունվար-նոյեմբերի տվյալները, որոնք ամենևին չեն խոսում ԵՏՄ օգուտների մասին։ Անցած տարվա առաջին 11 ամիսների ընթացքում 2014-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի արտաքին առևտուրը կրճատվել է 20.6%-ով, իսկ ներքինը 7.1%-ով։ Զգալիորեն կրճատվել է ԵՏՄ երկրների հետ առևտուրը։ Առևտրի անկումը զուտ հայաստանյան երևույթ չէ, ողջ ԵՏՄ-ում այն նույնպես կրճատվել է, ընդ որում տպավորիչ թվերով։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վերջին տվյալների համաձայն 2015-ի հունվար-հոկտեմբերին 2014-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ միությունում առևտուրը կրճատվել է 26.5%-ով։ Հայաստանի արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջյանը, ով զբաղվում է նաև սուրճի վերամշակմամբ և արտահանմամբ, Ազատությանն ասաց, ԵՏՄ-ը անդամակցության առաջին տարին շատ տխուր էր հայաստանցի գործարարների համար։
Խնդիրը, որը ամենա այսինքն մորթող խնդիրն ամենց, դա Լարսի անցագետն է։ Լարսի անցագետում առաջի օրվանից խոստանում էին, որ պետքա գարուցեին մի կանանչ ուղի, որտեղով անցներ հայկական մեքենաները։ Ցավոք սրտի, մինչև այսօր թերևս այդպեսի ուղի չունենք, որը մի քիչ այս վերջերս թուրք-ռուսական հարաբերությունների վատտարացումից հետո, կարող եմ ասել, իրավիճակը փոխվեց, այն առումով, որ գիտեք, Ռուսաստանի բաժիններից հիմնականում օգտվեց Թուրքիան, եւ Թուրքիան շատ մեծ քանակությամբ Լարսի միջոցով ապրանքներ էր ուղարկում դեպի Ռուսաստան, եւ այդ Լարսի սահմանը անընդհատ թուրքական ֆուրերով լցված էր լինում, իսկ մեր հայկական մեքենաները իրենց փճացող բերներով, իրենց ծիրանով, իրենց ամենակարևոր բերներով չէին կարողանում ադել, օրերով սահմանին հերթ էին սպասում։ Բացի դրանից ես սրանից առաջ եմ խոսացել նույնիսկ բարոն Վաչեք Ապրելյանի դեղագալի հետ, բարոն Ազիզյանի հետ այս հարցը ես քննարկեցի, որ չի կարելի, երբ մենք մտնենք ռուսական դաշնության մաքսադուն, մենք մեզի զգանք ոնց որ սովետական միության ժամանակաշրջան, այսինքն այնտեղ շատ վատ են վերաբերվում մեզի հետ, մեր վարորդների հետ, գաշարք են վերցնում, չէ՞ որ դա մաքսային միության առաջի գետն է և մենք այնտեղ պետք է պրոբլեմ չունենանք։ Բարձվում է, որ հենց հասնում եք մաքսային միություն և սկսում է մեր պրոբլեմները։
Մյուս կարևոր խնդիրը, որի մասին խոսեց գործարարը, ռուբլու կտրուկ արժեզրկումն է։ Ռուբլին արժեզրկվել է, միաժամանակ Ռուսաստանում պետական մարմինները արգելում են բարձրացնել ապրանքների գները, արդյունքում տուժում են ռուսական շուկա արտահանմամբ զբաղվող, այդ թվում հայաստանյան գործարարները, որոնց ապրանքները դոլարով, դրամով դառնում են ավելի էժան։
Դուք տեսնում եք, որ չնայած կա մաքսային միություն, չնայած հայտարարվեցին, որ խաղի ընդհանուր կանոններ կան, բայց հավանք ասել, որ Ռուսաստանը շարժվում է այնպես այդ միության ներսում, ինչպես իրեն է ձեռնտու։
Այո, ինչու՞ չէ։ Այսօր իր բոլոր գայլերը ուղված են միայն իր շահերի համար, այսօր ուրիշ շահեր ինքը ուղագի հաշվի չի առնում։
Հնչող բողոքներին, դժգոհություններին իշխանությունները արձագանքում են, թե կարող էր ավելի վատ լինել, եթե Հայաստանը չանդամակցեր Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հանրապետական Գագիկ Մինասյանը ազատության այդ զրույցում հենց այս փաստարկին անդրադարձավ առաջինը։
Ամենահիմնականը, որ կարելի ասել, Եվրասիական տնտեսական միության ընդհամակցումը Հայաստանի համար եղավ կարևոր նրանում, որ մենք խուսափեցինք էլ ավելի մեծ կորուստներից։ Ինչու է սա շատ կարևոր նշել, որովհետև մենք կարող էինք նաև չանդհամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը ստանայինք նույն վնասները, որ ստանում ենք հիմա, սակայն չենք ունենա այն առավելությունները, որ ունենում ենք հիմա, լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով ակնհայտ է, որ ԵՏՄ հետ կապված Հայաստանի իշխանությունների խոստումները, ակնկալիքները սին դուրս եկան։
Հայաստանը չգրավեց այն 170 միլիոնանոց շուկան, որի մասին մոտ 2 տարի խոսում էին մեր իշխանությունները, ընդհակառակը Հայաստանից դեպի ԵՏՄ երկրներ արտահանումը նվազեց 1/3-ով։
Գևորգյանը հավելեց, անցած 1 տարին ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները, գործարարները անկարող են պաշտպանել երկրի հայաստանյան բիզնեսի շահերը Ռուսաստանի գլխավորությամբ գործող միությունում։
Ես կբերեմ մի պարզ օրինակ, հա, եթե հայ արտադրողը պիտի արտադրի այս սեղանը, եւ պիտի ռուս արտադրողը արտադրի այս սեղանը, եւ նրանք պիտի մրցեն նույն փակ տարածքում, հա, մաքսային միության տարածքում, մենք մեր արտադրողը գազը գնելու է 270 դոլարով, ռուս արտադրողը գազը գնելու է 80-90 դոլարով առավելագույնը։ Ստացվեց, որ այս սեղանը արտադրելու համար մեր գործարարը, էներգետիկ ծախսերը մի քանի անգամ ավելի շատ են, քան ռուս արտադրողի մոտ։ Այսինքն ավտոմատ կերպով ստացվում է այնպես, որ մեր արտադրած, մեր գործարարի կողմից արտադրված այս սեղանը արդեն մրցունակ չի, ինքը գինը ավելի բարձր է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2015 թվականին Ադրբեջանում Ալիևի ինդիմախոսների դեմ հալածանքները նոր թափ ստացան։ Կոռուպցիայի թալանի ու մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ պայքարողներից շատերը հայտնվեցին ճաղերից այն կողմ, շինծու մեղադրանքներով։ Իշխող վարչակարգը փակեց օտարերկրյա մի շարք լրատվամիջոցներ, կողպեցին նաև Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության դռները։ Մինչ ինդիմախոսները տարապում էին բանտերում, երկրի վարկանիշը բարձրացնելու համար ադրբեջանական իշխանությունները միլիարդներ էին ծախսում Բաքվի օլիմպիական խաղերի համար։ Ադրբեջան 2015 թվական, ամփոփում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանը 2015 թվականը դիմավորեց կատարյալ լռության մեջ։ Հետաքնող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան չէր կարող պարզել, թե Փարիզի որ խանութում որքան գումար է ծախսել առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան տոնական զգեստ գնելու համար։ Իրավապաշտպաններ Լելա և Արիֆ Յունուս ամուսինները միջազգային ամբիոններից չէին քննադատում Ալիևի վարչակազմին երկրում բռնաճնշումներ իրականացնելու համար։ Ռաուֆ Միրկադիրովը իշխանություններից չէր հետաքրքրվում, թե երբ է Ադրբեջանի խուլ գյուղերի բնակ համակցությունը կյանքի տարական պայմաններ ունենալու։ Ալիևն այս անդորը վայելելու համար ջանք չխնայեց։ Նրան առավել քան երբևէ կատարյալ լռություններ պետք 2015 թվականին։ Հենց այս տարի Բաքուն իրականացրեց իր վաղեմի երազանքներից մեկը՝ սեփական հարկի տակ հյուրընկալելով եվրոպական առաջին խաղերը։ Ադրբեջանական իշխանությունները չեն թաքցնում, որ այդ խաղերը կազմակերպելով նպատակ ունեն բարձրացնել երկրի վարկանիշը։ Խաղերի անցկացման համար նախատեսված 6 օլիմպիական օբյեկտ կառուցելու կամ եղածները վերանորոգելու, ինչպես նաև քաղաքը, այսպես ասած, տեսքի բերելու և արժանավայել ներկայանալու համար ծախսվեց շուրջ 10 միլիարդ դոլար։ Լեդի Գագան խաղերի բացմանը երգում է Ջոն Լենոնի Imagine, իսկ խաղման տարկյալները տարապում են բանդերում։ Մարզաշխարհի ղեկավարները պնդում են, որ խոշոր մարզական իրադարձությունը քաջալերում է նման պետություններին բարելավել մարդու իրավունքները, սակայն, ինչպես իրավապաշտպաններն են ասում, Բահրեյնից մինչև Ադրբեջան հակառակն է ապացուցվել։ Դիմախոսներին հաջողությամբ ճաղերի ետևում փակելուց հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը լծվեց մերձավոր շրջապատը զտելու գործին։ Երկրի ամենազդեցիկ գերատեսչության ազգային անվտանգության նախարարության օգնությամբ տասնյակ լրագրողների, իրավապաշտպանների, քաղաքացիական ակտիվիստների պատժելուց հետո Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը անսպասելիորեն վտանգ զգաց իր քաղաքական ծրագրերը շատ դեպքերում իրականացնող այդ կառույցից։ Իր ամենամտերիմ ընկերներից մեկը ազգային անվտանգության նախարար Էլդար Մահմուդով, որի հետ Ալիևն ունի խնամիական հարաբերություններ, անակնկալ կերպով գործազուրկ դարձավ։ Ադրբեջանի իշխող վարչակազմում մեծ հեղինակություն ունեցող այդ պաշտոնյայի ճակատագիրը լայն հանրության համար անհայտ է մնում։ Փոխարենը հայտնի է, որ նրա կողմից երկար տարիներ ղեկավարվող կառույցն այլևս գոյություն չունի, Ալիևը հրամայեց լուծարել այդ նախարարությունը, դրանից առաջ աշխատանքից հեռացնելով ավելի քան 250 ծառայողների, տասնյակներին էլ, այդ թվում գեներալներ և նախարարության այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտնվեցին ճաղերի ետևում։ Ամիսներ շարունակ գաղտնի պայմաններում իրականացվող այս գործողությունները ադրբեջանցի իրավապահները ներկայացրել որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակիցներից ոմանք, ովքեր ջերմորեն սատարում են նախագահին, նկատել են տալիս, թե իրականում Ալիևը իբրև թե պետական հեղաշրջման փորձ է կանխել։ Ալիևը կադրային ջարդը տեղափոխեց նաև դիվանագիտական երաժշտություն, մեկ օրում արտերկրից ետ կանչելով և զբաղեցրած պաշտոններից ազատելով 8 դիվանագետների։
Bu çirkin senaryolar ki bugün yakın şehirde baş verir Azerbaycan için de hazırlanmıştır.
Եթե չլինեին իշխանությունների ջանքերը, Ադրբեջանում կարող էր կրկնվել իրադարձությունների զարգացման սիրիական կամ լիբիական սցենարը, ընդդել էր Իլհամ Ալիևը, չթաքցնելով, որ իր համոզմամբ Ադրբեջանի ապակայունացման փորձերի թիկունքում կանգնած է Արևմուտքը։ Նույնաբով անդակ ելույթներ Ալիևը հաճախ է հնչեցնում արևմտյան երկրներն իրենց հերթին շարունակում են քննադատել Ալիևի վարչակարգի քաղաքականությունը։ Արևմուտքը հետևողականորեն պահանջեց ազատ արձակել տասնյակ քաղբան տարկյալներին, ովքեր ճաղերի ետևում են հայտնվել իրենց հայեցքների համար։ Փոխարենը, սակայն, Ադրբեջանի իրավապահները հաջողությամբ ավարտին հասցրեցին քննադատներին ճնշելու արշավը։ Միջազգային հանրության կոշտ քննադատությունը Ադրբեջանի իշխանություններին ստիպեց ազատ արձակել միայն 2 հոգու՝ իրավապաշտպան ամուսիններ Լելա և Արիֆ Յունուսներին։ Շուրջ 18 ամիս բանտում անցկացրած ամուսինների հանդեպ, որպես խափանման միջոց ընտրվեց պայմանական ազատազրկումը 5 տարի ժամկետով։ Ինձ դարձրին գաղութի փոշի, դատարանի դահլիճից ազատ արձակվելուց հետո հայտարարեց Լելա Յունուսը։ Ադրբեջանը հույս ուներ այդպիսով ինչ-որ կերպ մեղմել իր հասցեին արևմուտքից հնչող քննադատության տարափը, բայց ընդհակառակը ազդեցի քաղաքական գործիչները սկսեցին խոսքից գործի անցնել։ Ամերիկացի կոնգրեսական մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հեղինակավոր գործիչ Քրիս Սմիթը ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացրեց Ալիևի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու օրենքի նախագիծ։ Կոնգրեսի կողմից օրինագիծը հաստատվելու դեպքում Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամները, անմիջապես կզրկվեն ամերիկամուտքի թույլտվությունից։ Փաստաթուղթն առաջարկում է նաև վերանայել Ադրբեջանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը, կոչ է անում արգելափակել ադրբեջանցի պաշտոնյաներին և նրանց ընտանիքների անդամներին պատկանող ամերիկյան ակտիվները։ Պաշտոնական Բաքվի պատասխանը չուշացավ, ադրբեջանական Միլի Մեջլիսը հանդես եկավ նույն նման նախաձեռնությամբ։ Իր հերթին միացյալ նահանգներին մեղադրելով մարդու իրավունքները խախտելու մեջ։ Օրինագիծը կոչ է անում նաև պատժել այն ադրբեջանցիներին, ովքեր միացյալ նահանգների իշխանությունների հետ համագործակցության դիմաց ֆինանսական միջոցներ են ստանում։ Արգելել ադրբեջանի պետական կառույցների համագործակցությունն ամերիկյան ընկերությունների հետ, խզել գործող պայմանագրերը և հրաժարվել առևտրատնտեսական նոր կապերից։ Ադրբեջանը միացյալ նահանգներին նաև պարբերաբար մեղադրում է հայամետ դիրքորոշման մեջ։ Միացյալ նահանգներից Բաքվի հասցեին հնչող ցանկացած քննադատության ետևում Ալիևի վարչակազմը հայկական լոբիստական խմբի ստվերն է տեսնում։ Այդ մեղադրանքներն էլ ավելի կոստացան, երբ դեկտեմբերի սկզբներին աշխատանքային այցով Միացյալ նահանգներում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեմ Միրզոյանը հանդիպեց ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիքին։ Բաքուն պաշտոնական բողոք հղեց Միացյալ նահանգների պետդեպարտամենտին։ 2015 թվականն աննախադեպ էր հենց Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակի առումով։ Հրադադարի ռեժիմի ավելի քան 2 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանը գործի դրեց հրասայլեր, գնդակոծելով նաև սահմանամերձ գյուղեր։ Դեկտեմբերի 19-ին առաջին անգամ 1 սեղանի շուրջ նստելով Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներն այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ։ Մինսկի խմբի համանախագահները կարծում են, որ երկուսն էլ մտահոգված են սահմանային լարվածությամբ, սակայն Բեռնում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո էլ լարվածությունը գրեթե չի նվազել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումներ, խոսափողի մոտ Սիսակ Գաբրելյանն էր առայժմ։